Velkommen til programmet Kritiske Stemmer i EU. Jeg hedder Allan Føns, og jeg har sat en EU-kritisk politiker i stævne her på virksomheden Tilex i Vedbæk. De producerer blandt andet afpluks som dem her, men lad os gå ind og hilse på politikeren. Velkommen til dig, Pia Sten,
fra
Dansk Folkeparti. Jeg kunne godt tænke dig mig at høre lidt omkring, hvordan ser du sådan Europa sådan helt overordnet?
Europa helt overordnet er for mig et spørgsmål om, at vi har et samarbejde mellem, hvad kan man sige, individuelle nationalstater. Et samarbejde, hvor vi er gode til at handle med hinanden, og hvor vi også prøver på at lave ens konkurrencevilkår, kan man sige. Sådan så, at man kan konkurrere med hinanden på lige vilkår, men dermed også udfordre hinanden lidt. Det tror jeg måske godt, man kan sige. Så overordnet er EU det for mig. Men overordnet så er EU også begyndt at blive en mastodont, synes jeg, som prøver på at lave det hele om til en slags Europas forenede stater, hvor vi lige pludselig skal have fælles mønt og fælles finanspolitik. For hvis man har fælles mønt, er man også nødt til at have en eller anden form for fælles finanspolitik. Og det synes jeg er problematisk, fordi så tager man nogle beslutninger væk fra nationalstaterne og ned til Bruxelles, og der ønsker jeg ikke, at de beslutninger skal tages.
Men hvad er der noget, der sådan ligesom er lidt farligt ved, at tingene bliver truffet nede i EU, i stedet for at vi gør herhjemme?
De kommer i hvert fald meget langt væk fra borgerne, kan man sige. Og det kan da godt være, at politikken, som EU fører på et eller andet punkt, at jeg er enig med det. Men jeg synes stadigvæk, at hvis man demokratiet skal give mening, så synes jeg, at beslutningerne skal træffes så tæt på borgerne som muligt. Det er jo også derfor, vi har kommunalvalg og regionsvalg her til efteråret, men også folketingsvalg. Og hvis danskerne stemmer på en bestemt politisk retning, så er det jo den retning, der skal følges, og ikke en overordnet EU-retning, som 27 lande er blevet enige om.
Men jeg tænkte på, er der ikke nogen ting, som er rigtig fint, at vi ligesom samarbejder med, at vi gør det europæisk, og vi ligesom styrker os mod de store internationale ting, USA og Kina og alle, at vi ligesom har et sammenhold i Europa?
Jo, det kan der være, men jeg synes bare ikke, at man skal være bange for USA eller Kina eller Asien. Man kan godt styrke nogle ting, og man kan lave noget samarbejde om nogle ting. Men jeg vil for eksempel ikke have en fælles forsvarspolitik. Jeg synes jo, det, at Danmark er medlem af NATO, det er rigtig godt. Og NATO er trods alt større end EU. Så jeg ønsker ikke, at EU laver sådan en fælles forsvarspolitik. Og så skal vi have et fælles europæisk militær. Det vil jeg slet ikke have. Så der er nogle ting, hvor jeg mener, at det er vigtigt, at vi er Danmark. Hvor jeg mener, at det er vigtigt, at vi er os selv. Og det er jo også derfor, vi har den der forbehold. Og det synes jeg, vi skal blive ved med at have i forhold til EU. Så der er bare nogle ting, hvor hvis det at være nationalstat skal give mening, så er vi også nødt til at have retten til at bestemme selv.
Men kan du prøve at give nogle eksempler på, hvor EU er en rigtig god løsning?
Jamen det synes jeg for eksempel, de er på miljøområdet, eller fødevareområdet for den sags skyld også. Og det synes jeg, fordi hvis man har nogle fælles bestemmelser om, hvilke tilsætningsstoffer der må være i mad, for eksempel, i EU, så er EU så stort et marked, så vi kan presse resten af verden til, at det, der bliver importeret til EU, det også har den standard, vi nu engang vil have. Og det synes jeg er godt. Fordi så har vi en sikkerhed, kan man sige, for at det, vi indtager, det også har en vis kvalitet. På miljøområdet, så giver det overhovedet ikke mening, hvis Danmark alene sidder og siger, at nu vil vi kun køre i elbiler eller sådan noget. Altså, det er jo fuldstændig ligegyldigt. Vi er et meget lille land med 5 millioner eller 5,5 millioner mennesker. Det giver nok ikke rigtig mening, og der får vi nok ikke fjernet så meget luftforurening ved det, hvis ikke vi får andre med. Så på den måde, der synes jeg, at der er steder, hvor EU giver mening, men ikke kun EU som sådan. Mere EU, kan man sige, kan presse det globale i forhold til, at vi får nogle ordninger, som gør, at vi måske får renere luft og så videre, bedre klima.
Nu er EU, det er jo sådan en handelssammenslutning, tidligere EF. Den del er det, at vi handler sammen, uden at vi ligesom har det her told, som vi havde i gamle dage. Hvad mener du om det her med, at vi kan handle frit mellem de forskellige EU-lande?
Det synes jeg er rigtig godt, og jeg synes faktisk, at vi skulle gå tilbage til den model. Altså glem nu alt om euro og fælles retspolitik og en EU-domstol, som jeg synes er forfærdelig osv. Lad os gå tilbage til det, som EU startede med at være, nemlig frihandel. For det var jo det, vi startede med, et indre marked, hvor vi sagde, nu bryder vi alle de her toldbarrierer. Man må handle frit, det giver en øget konkurrence, men så laver vi også ens konkurrencevilkår. Ikke? Det synes jeg vil være godt. Men jeg synes også, at vi har lavet et problem for os selv ved at lave østudvidelsen for snart 10 år siden, er det vel, hvor vi fik de her 10 østeuropæiske lande med i EU, på trods af, at man vidste, at de slet ikke var nået op på et niveau, som de egentlig burde for at være en del af EU. Og det har givet nogle kæmpe udfordringer, og det er jo derfor, vi ser utrolig mange østarbejdere i Danmark, for eksempel. Det er jo klart. Altså, hvis jeg er polak og kan få 4 gange så meget løn, så vil jeg også tage et eller andet sted hen. Og så samtidig lige få sendt en børnecheck hjem, så tror jeg også, jeg vil gøre det. Der er jo noget menneskeligt forståeligt i det her. Men hvis man har en dæmning, hvor niveauet er sådan her i den ene side, og niveauet er sådan her i den anden side, hvis man bryder den dæmning, så vil det altså gøre sådan. Og det presser jo de danske lønmodtagere gevaldigt, og det synes jeg er problematisk.
Men man havde jo ligesom problematikken dengang i Østtyskland og Vesttyskland, og det er jo egentlig gået meget godt.
Ja, det kan man jo måske godt sige, men det er jo også fordi, det er én stat, der ligesom siger, at reglerne er de samme her. Og når man bryder den mur, så kan man sige, at der er noget historisk i, at man så også får samlet tyskerne igen. Ikke? Men når man bryder den mur, jeg er ikke sikker på, at alle tyskere synes måske, at det har været lige godt. Altså, jeg tror da også, der er nogen fra Vesttyskland, som synes, de er blevet presset gevaldigt af en tilstrømning fra Østtyskland, som selvfølgelig gerne vil ind og tjene alle de gode penge og have en god Mercedes osv. Altså, det er jo meget menneskeligt og meget forståeligt, synes jeg. Ikke?
Men der er jo faktisk nogen, der er på vej ud nu her. Det er England, Brexit. Ja. Hvad er din holdning til det?
Jeg var meget spændt på udfaldet, vil jeg sige. Men jeg synes, når nu englænderne har taget den beslutning, så synes jeg for det første, man skal respektere den. Og så synes jeg også, at man skal give dem en fair skilsmisse, hvis man kan sige det sådan. Og det, de forhandlinger pågår jo nu. Hvordan det så ender ud med at være, det er der jo ingen af os, der ved. Men jeg er da spændt på at se resultatet, det vil jeg sige. Og jeg, altså et eller andet sted, så personligt har jeg det nok sådan, at jeg synes, det var lidt fedt, at de nu forlader EU. Jeg synes også, det kunne måske være sådan en opvågning, altså et godt i nøden til EU, der siger, hallo, prøv nu at høre, I er ikke ufejlbarlige. I må altså godt tænke jer om, og I skal ikke presse tingene ned over hovedet på hver enkelt nationalstat, fordi så sker det her.
Men synes du også, at Danmark skal tage den drastiske beslutning og melde sig ud som englænder?
Det ved jeg ikke, om man skal. Altså, det må borgerne. Altså, jeg synes, når vi har set, hvilket resultat englænderne får på en eller anden måde, så har vi i hvert fald nogle muligheder som danskere. Nogle muligheder for at sige, at vi ønsker at have den samme udvikling. Jeg ved ikke, om vi ønsker at forlade EU. Altså, alt det der, det har jeg slet ikke taget stilling til, fordi det afhænger af så mange ting, synes jeg. Men det, jeg godt vil sige, det er, man skal i hvert fald fra EU's side se det her som en meget stor advarsel. Fordi det skal jo ikke blive sådan, at vi bliver påtvunget en euro. Vi skal ikke påtvinges, at vi ikke må have grænsekontrol. Vi skal have lov til at være nationalstat. Og hvis man ikke vil respektere det, så synes jeg personligt, at så skal vi ud af EU.
Men tror du, englænderne klarer det? Tror du ikke, at de får problemer med at importere for eksempel bacon? Det er jo altid den, vi tager frem, når vi taler om englænderne, det er, at de skal have der gode danske bacon. Ja. Tror du ikke lige pludselig, der bliver lukket grænsen der, og måske den danske bacon bliver for dyr?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, så skal man jo gå ind og så lave en toldmur igen. Og jeg kan ikke se, at hverken Danmark eller briterne kunne være interesseret i at lave en kæmpe toldmursbarriere. Og selvfølgelig vil vi som danskere, og med den store svineproduktion, vi har, selvfølgelig vil vi gerne eksportere vores bacon til briterne. Altså, og selvfølgelig vil briterne gerne fortsætte med at have dansk bacon. Altså, jeg har bare meget svært ved at blive bekymret over det her. Jeg ved godt, at der er politikere, der er meget bekymrede over Brexit og tror, at nu mister vi al eksport til England. Men den tror jeg altså ikke på. Hvis briterne har brug for dansk bacon, så vil de fortsat købe det. Og det kan jeg ikke forestille mig andet. Og selvfølgelig vil EU jo stadigvæk være sådan et marked, hvor man vil købe fra, selvom man er englænder. Ikke? Altså selvfølgelig vil det. Og der er selvfølgelig også varer i England, som EU stadigvæk vil købe. Så må vi jo købe, så må vi jo finde ud af, hvordan vi ordner det. Og så, det er jo ikke toldbarriere, jeg ønsker at byde eller lave. Men jeg synes da også, at det er et underligt argument, fordi vi laver frihandelsaftaler med Indien og med Kina og jeg ved ikke hvad. Og så skulle vi ikke gøre det med England. Det giver jo ikke mening.
Vi er jo på en virksomhed, som blandt andet producerer sådan nogle til at sætte kabler op med og ravplugs og sådan noget.
Ja.
Det er sådan en mindre og mellemstor virksomhed her i Danmark, som egentlig har haft utrolig svært ved at komme ud på det europæiske marked, fordi der er nogle mastodonter derude, der ligesom producerer noget af det samme. Hvordan ser du sådan fremtiden, og hvad er det, vi skal arbejde for, at sådan en virksomhed som den her kan gå ud og blive noget i Europa?
Altså, jeg synes, det er svært at lave grænser. Det, der er vigtigt for mig, når man taler virksomhed og erhvervspolitik i EU, og så det her med den frie bevægelighed, det er, at man har ens vilkår. Ens konkurrencevilkår. Og det siger jeg, fordi det er meget, meget vigtigt, at man ikke får nogle fordele i forhold til for eksempel at være en stor virksomhed kontra en lille. Altså normalt så store virksomheder, de har altså nogle beløb og nogle medarbejdere i baghånden, som små virksomheder ikke har. Men jeg synes, det der nogle gange kan være problematisk, det er at få et overblik som lille virksomhed i, hvilke muligheder der reelt er. Og så ved jeg godt, at vi har alle mulige eksportråd og alt muligt mærkeligt, som egentlig kunne gå ind og hjælpe. Men jeg tror, mange gange så er det sådan, at når man er sådan en lille, mellemstor virksomhed, så har man simpelthen ikke ressourcerne til at gå ud ind og finde ud af, hvordan pokker gør vi det her. Så nogle gange synes jeg faktisk, i stedet for at vi opretter rådet og alt muligt puljer, så kunne jeg godt finde på et eller andet tidspunkt bare skrotte hele møget, ikke? Både fra EU og fra dansk side, og så sige, nu starter vi forfra. Men nu skal vi gøre det så enkelt som overhovedet muligt, og så få steder som overhovedet muligt. Og de steder, der så har det, så er det deres pligt at gå ud og opsøge de små virksomheder og sige, det her det er de muligheder, de har. For jeg er sikker på, at sådan en virksomhed som her, hvis nu der kom nogen og sagde, prøv at høre, hvis du skal have en ny maskine, så kan du få et tilskud. Så skal du bare gøre sådan og sådan. Hvis nu man vidste det, så kunne det jo godt være, at man lavede nogle ting anderledes, hvad ved jeg. Men der er bare ikke nogen, der ved det. Og så kan vi jo sidde nok så meget inde i Folketinget eller i EU for den sags skyld og sidde og vedtage, at nu skal det bare være så godt, og vi gør det så godt for virksomhederne. Men hvis der ikke sker noget, og virksomhederne ikke ved det, så er det jo fuldstændig ligegyldigt.
Så er der også alt det der hedder lobbyisme nede i EU.
Ja.
Fordi der er de store virksomheder, de har jo mulighed for at have ressourcerne. Der har man det måske noget sværere sådan et sted her. Hvad er din holdning til den her lobbyisme, som foregår nede i EU?
Altså, lobbyisme foregår alle steder, vil jeg bare sige. Og det foregår også i det danske Folketing. Det er nok sværere som lille virksomhed at få noget at skulle have sagt i EU. Altså, fordi det er stort, og hvem pokker skal man tale med? Og så har vi 27 forskellige sprog, så man skal jo kunne nogle ting, når man kommer derned. Så der er man måske nødt til at hyre nogle professionelle, eller gå sammen i en klynge om at gøre noget. Men det er et problem, fordi det er jo så netop de store virksomheder, der får en fordel i forhold til EU og kan præge den lovgivning, der skal ske. Og det synes jeg er problematisk. Hvis det drejer sig om folketingsarbejde, så vil jeg opfordre samtlige, der har lyst til at tale med mig eller med andre, til at ringe. Vores telefonnummer står typisk inde på Folketingets hjemmeside, og vi er faktisk ikke svære at få fat i. Man behøver ikke hyre en dyr konsulent for at få fat på mig eller for at få fat på mange andre. Og det synes jeg er vigtigt, at man rent faktisk taler med både virksomheder, kommer ud og ser dem, hører, hvad er det for nogle problemer, der er, og hvordan kan vi lovgivningsmæssigt hjælpe, men måske også med infrastruktur, eller hvad ved jeg, der kan være rigtig mange ting. Det er jo vigtigt, at vi får den viden også. Ikke?
Tænker jeg også på sådan noget, som der er en masse regler, hvor man laver nogle standarder i EU, så det er ens i alle lande, fordi vi kunne godt huske i gamle dage, os to, at så var der noget, der ikke fungerede, når du så rejste til udlandet, ikke?
Man havde altid omformeren med til sine hårtørre.
Og der findes jo forskellige ting, som i dag er blevet standarder, blandt andet også de her ting inden for fødevarer. At vi ligesom ved, at når vi får noget, nogle tomater nede fra Spanien, om vi dyrker dem herhjemme eller i Spanien, så er kan vi sige, de forhold og de sprøjtemidler og det, man eventuelt bruger, der har du én standard. Hvad synes du om sådan nogle ting?
Jamen, jeg synes egentlig, det er okay på mange områder. Altså, nu ved jeg godt, historien om den lige agurk, den kommer jo altid frem, eller æbler, der skal have en vis størrelse og sådan nogle ting, og det kan vi godt sidde og grine af, men ideen om, at man ved, at når man køber en tomat, der er produceret et sted i EU, så ved man, at den kun er sprøjtet. Altså, den er sprøjtet med noget, som man godt må sprøjte med. Eller også er den økologisk, og så er den slet ikke sprøjtet. Ikke? Det synes jeg er ganske glimrende, at man har nogle fælles mærker, sådan, så netop når vi har den frie bevægelighed af varer osv., at man ved, jamen det mærke betyder sådan og sådan, og det kan jeg stole på. Men det kræver så også, at man har en tillid til kontrolsystemet jo, en eller anden måde. Altså EU's kontrolsystem.
Har du det?
Ja, det ved jeg altså ikke. Altså, hver eneste år, når jeg har siddet i Europaudvalget, og vi har haft de her revisioner af landenes tilskudsordninger osv., så er der jo, altså, der er jo rigtig mange fejl, det må man sige. Men jeg tror, når det drejer sig om fødevarer i hvert fald, så tror jeg faktisk på, at kontrollen er rigtig, rigtig høj. Og jeg ved også, at når varer bliver importeret til Danmark, altså fødevarer, så kontrollerer vi dem jo også selv, for vi vil være helt sikre. Vi ønsker rent faktisk ikke, at folk dør af at spise en spansk tomat. Så vi kontrollerer jo alt, og det synes jeg er fint. Ikke?
Nu tænker jeg på også sådan noget med, en ting er de her fødevarer, men en anden ting er også, at der er masser af bureaukrati. Det er jo klart, når man laver sådan en stor organisation, som EU er, så er der rigtig meget bureaukrati. Tror du, man kan komme det til livs, eller skal vi have meget mere selvstændighed?
Jeg vil jo gerne af med en del af bureaukratiet. Det vil jeg sådan set også i Danmark, altså det vil jeg sige. Men jeg tror, altså, jeg tror, det kan være svært, det må jeg sige. EU er jo meget kompleks. Der sidder en kommission, som kan stille nogle forslag. Der er et parlament, som sidder og tjekker alt, hvad kommissionen foreslår. Det gør alle landene også. Så man kan sige, at det er sådan meget bureaukratisk, det er meget tungt system. Om man kan gøre det anderledes, det ved jeg ikke. Det synes jeg er svært at vurdere. Men bureaukratiet er altså nogle gange... Det mit største ønske, det er faktisk bare, at man kunne skrive tingene på en måde, så alle kunne forstå det. Altså bare det ville være et kæmpe skridt fremad. Jeg ved, nu når vi sidder i Europaudvalget, og vi skal tage stilling til direktiver eller forordninger osv., så får vi et samlenotat fra regeringen, som er skrevet af nogle ganske kloge hoveder, det er jeg ikke i tvivl om. Men hold op, hvor kan man skrive tingene kringlet, ikke?
Ja.
Ja, det kan man.
En af de ting, som jeg meget gerne vil høre dig om også, det er det her med politistaten og politisamarbejde. Hvad er din holdning til det og EU?
Nu fik vi jo en rigtig god aftale omkring Europol. Det har vi jo hele tiden sagt, og selvfølgelig kan det lade sig gøre. Det giver altså ikke mening, at et medlemsland ikke også har en eller anden form for samarbejde omkring det politimæssige samarbejde. Det gør det ikke. Men det synes jeg er fint. Jeg synes, det er rigtig godt. Vi har jo Europol, men vi har også Interpol. Altså stater, som er demokratiske og som gerne vil fange forbrydere, de skal selvfølgelig være medvirkende til at have en eller anden form for samarbejde, have nogle registre, hvor vi kan hjælpe hinanden med at fange de her forbrydere. Pædofiliringen osv. osv. Selvfølgelig skal vi det. Så det synes jeg er fint.
Men hvad så med det her med, at love og retssystemet, der vil man jo også gerne have nogle ens retningslinjer, så hvis man bliver dømt i det ene land, så gælder det nogenlunde i det andet land også. Hvad er din holdning til det?
Ja, der er noget mere skeptisk, vil jeg sige, i forhold til selve retssystemet på den måde. Fordi jeg mener, at der er forskellige forhold i de forskellige lande. Og det må altså være op til hver enkelt land at sige, jamen vi synes, at hvis man gør det og det, så skal det kræve sådan en straf. Det må være op til hver enkelt land. Det vil for pokker også derfor, at danskerne går op og stemmer på henholdsvis Dansk Folkeparti eller Enhedslisten. Ikke? Og hvad det hedder, der må man bare sige, at det kan vi ikke ensrette på samme måde. Vi kan heller ikke ensrette vores retssystemer, det tror jeg ikke på. Og jeg synes egentlig, at vi har lige haft en dom fra Højesteret om fire rumænere, som skulle udvises, hvor Højesteret sagde, at vi vil så ikke udvise dem, fordi vi har kun 2 kvadratmeter i deres celler nede hjemme i Rumænien. Vi fik så ind og tjekke, hvor meget plads man har i en dansk børnehave. Og der har man også 2 kvadratmeter. Så vores danske børn må godt være i en børnehave på 2 kvadratmeter, men en rumænsk kriminel må ikke komme hjem i sit hjemland til 2 kvadratmeter. Altså det synes jeg jo er urimeligt. Og selvfølgelig skal de bare ud. Jeg kan ikke se, hvorfor mine skatkroner skal gå til at føde på sådan nogen. Men et fælles retssystem på den måde, at det her med gensidig anerkendelse af domme og sådan noget, det er altså, jeg er noget mere skeptisk over for det, det må jeg sige. Og det er nok også fordi, at vi ved, at der er så meget korruption i visse østeuropæiske lande, eller for den sags skyld Italien, som jo ellers har været med fra starten af. Men der er altså meget, meget stor korruption. Så det tror jeg ikke på.
Du har taget en ting med til mig, et eksempel på, hvor EU måske ikke er helt så skarpe i kanten. Hvad er det?
Det er kørekort.
Ja.
Og det er fordi, at EU har lavet noget, der hedder kørekortsdirektiv. De har faktisk lavet 4 af dem. Og det sidste, de har lavet, det er jeg meget, altså det er simpelthen været helt hul i hovedet. Det går ud på, at hvis man er lastbilchauffør, og man har epilepsi, og man spiser medicin, så er det sådan i Danmark, at hvis man har været antalsfri i 10 år, så må man faktisk godt køre erhvervskørelse af at køre lastbil. Men det har EU nu forbudt, og det betyder, at der er en masse lastbilchauffører, eller en masse, men der er i hvert fald en del lastbilchauffører, som har haft epilepsi på medicin, og som ikke har haft anfald, som nu mister deres arbejde, fordi EU laver et direktiv. Og Dansk Folkeparti sagde nej til det, men desværre så var der altså et flertal i Folketinget, som synes, at det her det er rigtig godt.
Men er det ikke meget god ting, at man ligesom har nogle ens regler, for, hvad der angår kørekort og hvad vi må? Og så er der nogle gange, man ligesom må spise en kamel og nogle ting, der siger, okay, det er måske ikke den mest hensigtsmæssige, men for det store samarbejde, for at vi har nogle ens retningslinjer, hvad der angår kørekort. Er det egentlig ikke meget godt?
Nej, det synes jeg ikke. Ikke når det drejer sig om noget så tåbeligt som det her. Det, der er vigtigt, det er jo, at der ikke sker uheld. Det har vi aldrig haft i Danmark i forhold til de her chauffører. Så jeg kan ikke se nogen årsag til, at de nu skal miste deres arbejde. Vi har for eksempel også lige nu lavet en lov, hvor vi har gået ind og sagt, jamen hvis man bliver pensionist og man er ældre, så har det jo været sådan, at når man blev 70 eller 72 år, så skulle man forny sit kørekort hele tiden. Den regel har vi også fjernet. Og det har vi gjort i Danmark. Så selvfølgelig skal vi have en selvbestemmelse om det, fordi hvis vi mener, at det er forsvarligt at gøre det i Danmark, så er det sådan der. Hvad man så gør i Sverige eller i Tyskland, det kan jeg være ligeglad med. Men lige på det her område, synes jeg altså, det er problematisk i forhold til de her chauffører med epilepsi.
Men jeg tænkte på, lad os prøve at gå lidt videre her rundt i virksomheden, fordi at sådan rent generelt, hvis det nu er, at I får regeringsmagten ved næste valg, hvordan ser du så egentlig Danmarks rolle i EU?
Altså, jeg håber jo sådan på, at man kunne komme tilbage til det, vi egentlig startede med, da vi i sin tid sagde ja til EF. Fordi det var et indre marked, hvor vi havde varernes fri bevægelighed. Altså, jeg går jo heller ikke ind for, at vi har fri bevægelighed i forhold til arbejdskraft. Det synes jeg faktisk er forfærdeligt, og det gør jeg, fordi at vi jo netop har haft den her udvidelse mod øst, hvor jeg synes jo, at den fri bevægelighed, vi har, trykker altså vores lønninger i Danmark i forhold til den almindelige arbejder, og det synes jeg er problematisk. Jeg kan godt forstå, at virksomheder er rigtig glade for, at de kan hyre en polak til mindstelønnen i Danmark. Og jeg kan jo se på det hele, at selvom de får mindstelønnen, så er der jo mange fagforeninger, der er utilfredse med det, på trods af, at det er fagforeningerne selv, der har forhandlet sig frem til den mindsteløn. Men der må man så opfordre fagforeningen til virkelig at gå ind og kigge på mindsteløn og sige, den skal altså forhøjes, og nu skal den forhøjes væsentligt, sådan så vi får, hvad kan man sige, noget rimelighed i det her. Social dumping er altså et stort problem.
Men har vi ikke brug for den her arbejdskraft?
Jo, det siger arbejdsgiverne. Jeg synes det jo ikke. Hvis vi har over 100.000 arbejdsløse i Danmark, så kan jeg jo altså ikke se, hvorfor man skal importere en polak.
Men hvad nu, hvis danskerne ikke rigtig er uddannet til det? Fordi man snakker også meget om den her arbejdskraft. For eksempel firmaet her har jo nogle gange svært ved at finde den her specifikke arbejdskraft i Danmark. Er det så ikke fint, at vi henter den fra udlandet?
Jo, det er fint, hvis det er noget specielt og så videre. Så kan jeg godt se ideen med det. Hvis det er nogle specielle højt uddannede mennesker, som vi ikke har så mange af i Danmark, så synes jeg, det er fint. Men det, vi ofte møder, det er jo, når jeg går ind i København hver eneste morgen, så det, jeg møder, det er jo helt almindelige bygningsarbejdere. Altså, det er altså ikke raketvidenskab, men det er folk, der går og sætter gipsvægge op og så videre. Det er håndværkere. Og jeg ved godt, vi mangler håndværkere, men jeg synes også, at vi her må opfordre arbejdsgiverne til at tage deres andel af danskere som elever. Det kan jo ikke være rigtigt, at vi står ude på skolerne altså, de danske unge mennesker kan ikke finde en praktikplads. Så har man også et ansvar som arbejdsgiver, synes jeg, til at tage nogle elever, lige så vel som man som fagforening har et ansvar for at sørge for, at de her mennesker får en ordentlig løn, sådan så man kan leve i Danmark. Så det er jo sådan den her kombination af lidt det ene og lidt det andet, men det irriterer mig måske ikke så meget, at der er folk fra andre lande, der kommer til Danmark og arbejder, bare det under de samme vilkår som danskere, og det er det, der er rigtig vigtigt. Dog vil jeg sige, at det generer mig rigtig, rigtig meget, at man så skal sende en børnecheck til Rumænien. Det synes jeg altså er forkert. Men det kan vi jo ikke ændre i forhold, fordi det vil EU ikke have. Men jeg synes altså, at det er helt horribelt, at danske skatteborgere skal sidde og betale børnepenge til børn, der bor i Rumænien, eller Bulgarien, eller Polen, eller hvor det nu måtte være. Det synes jeg er forkert.
Hvis du nu tager fremtidsbrillerne på, og så ser vi 5-10 år nu her, hvordan kommer det til at se ud, det her med EU?
Jeg tror, det, der afgør for, hvordan EU kommer til at se ud om 5-10 år, det er hele den her forhandling omkring England. Det har noget med det at gøre. Det er så væsentligt i forhold til, hvad vi kommer til at se fremover. Fordi hvis det hele går godt med England, så tror jeg, der er mange andre lande, der siger, okay, vi kan altså få væsentligt mere selvbestemmelse og stadigvæk beholde fordelene. Hvis det går rigtig dårligt med England, så vil man sidde og måske være lidt mere sådan og sige, okay, hvad vil vi så? Vil vi have vores selvstændighed, og så er der lidt problemer med nogle andre ting? Eller hvad vil vi? Og så giver det jo et andet valg. Altså for mig at se, så det, der er vigtigst, det er, at vi så spørger danskerne. Spørger danskerne og siger, hvad er det for en model, man rent faktisk ønsker? Og jeg vil så sige, at jeg vil til enhver tid kæmpe for, at vi ikke kommer tættere på kernen af EU. Jeg skal ikke have en euro, og jeg skal ikke have, at det er EU, der bestemmer, om jeg må have grænsekontrol og alt det her. Og jeg skal have mit retsforbehold og det hele, ikke? Forsvarsforbehold og euroforbehold. Altså det vil jeg aldrig gå på kompromis med. Det vil jeg ikke. Men det er også fordi, at jeg er inderligt imod, at man forsøger at lave sådan en kopi af af USA, altså de forenede amerikanske stater. Jeg synes jo, det er så vigtigt, at EU er noget andet. Vi har ikke noget fælles sprog. Vi er 27 individuelle stater, og det skal man have respekt for, og også have respekt for, at hvis demokratiet skal fungere, så er det altså ude i de her stater, ude hvor borgerne er, at man tager beslutningerne, og det er også derude, at man kan vælte regeringer, at kommissionen så laver noget overordnet i forhold til miljø, klima, fødevaresikkerhed og sådan noget. Det synes jeg er fornuftigt. Fiskekvoter for den sags skyld, altså fisk kender ikke grænser, men noget, hvor man gør det her, det synes jeg er godt. Men man skal ikke give EU magten.
Ved du hvad? Tak fordi, at du kiggede forbi.
Det var så lidt. Tak.